ljubezen je na slovenskih tleh mal pogojena. In otroci, ki so pridni, vse v redu, ki pa niso pridni, pa ni več v redu.
Sara Isakovič.
Starši imajo največjo odgovornost na tem planetu, ker ti vzgajaš novo generacijo ljudi, ki bojo vstopile v ta future world. V času najhujše stiske, ki rabiš pozornost, ki rabiš ljubezen, takrat, ko otrok ni priden, največ pozornosti rab, takrat jaz zgin, da te ne vidim, dost te imam, sramoto mi delaš. Zakaj sem jaz dobila olimpijsko medaljo? Zato, ker sem vedela, da če utonem sred tega bazena, ne vem, da me v tatica ven povlekel pa rekel, ti si ljuba moja, mi te volimo.
Sam jaz bi upostal, da v procesu prišel tudi ta temačen del. Kako si se pa s tem spopadala?
Z mal čarovnije, ti lahko vsak od nas ustvari neko življenje, tako da je worth living.
Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast hvala ti, uživi bo gledo.
Podcaste imam ful rada, radio, ko, cel ta medij imam ful rada, zato, ker je tako cozy. In pa je...
Kaj, zato, ker ni video ali... Ker si lahko uno v svojem svetu?
Ja, zato, ker je ful fokusa tako na glas, pa kako deliveraš with your voice.
Ja. A ti vedno že bilo tako, si kot, tudi kot mlada poslušala podcaste?
Podcaste ne, veš kaj, takrat si ne vem, nisem mlada, jaz sem starejša od tebe.
Ja, ma ne
sem mlada, no ja, 88 sem jaz.
Ja, jaz pa 91.
Ja, no ja. A veš, ampak pa takrat, ko smo bili stari, kaj pa vem, kdaj so ti podcasti tako res vam prišli. Jaz sem bila stara, mogoče, tako iskreno povedano, mogoče ne 25, 26, ko sem se začela zavedati, da podcasti obstajajo. Zdaj, YouTube, veš ta... Se pravi, mislim, podcasti, tako da res followam podcasterje, no
ja,
to.
Ja, ja, ja.
Prej pa nisem followala.
A se spomniš, kdo je bil prvi ali pa eden izmed prvih podcastov, ki si ga poslušala?
Good question.
A je bilo športom povezan?
V Ameriki sem drugače tudi takrat že poznala, zdaj sem bom zmiselna. Zdaj se raj nam zmiselna.
Dobar,
to ti nam zdaj odgovorila. Zdaj ni šans, da se spomnim, kjer je eden od prvih podcastov, ko sem poslušala.
A bil Rogan?
Rogan, ne, ni, mislim, nisem. Rogan,
pred njim. A je bila punca ali fant?
Mislim, ne vem zdaj podcaste, ko smo mi to poslušali. To smo pač v kombih malo poslušali, kakšen conversation. Ni bilo tako, da sem followala prav specifično osebo. Zdaj, zato, ker so podcasteri, se mi zdi, da so šele zadnje čase postali večji celebrity. To pomeni, pač ti si zdaj huge podcaster in pač imaš nek following, tako kot imaš following, ne vem, dorkol, ki je tak celebrity. Ano. Tako da takrat, da se spoh ne moram, niso bili to taki celebrity, da ti bi zelo lahko enega rekla. Sem huge fan Diary of a CEO.
A, hodo.
Poslušam vsak dan religiously. Sam kot ni toliko časa, ker on ima 2 ure dolge podcaste.
Meni je top.
Amazing.
Jaz ful ne poslušam podcastov drugače. Tako sem jih, sem jih, ampak tako dva poslušam po moje. En je Rogan.
Okay, ja, Joe.
Pa drug je pa Diary of a CEO. Yeah. Ja. Pa sem še malo Modern Wisdom poslušal, si poslušala kdaj?
Ne,
Chris Williamson.
Ne, to ne bo znam.
Mogoče. Ja. Ti bo kar odprl, ima tudi hude goste. No. Na tem nivoju Stevena je...
To, ja, to pa nažalo še nisem slišala. Dobro, se it's good to know.
Ja,
veš,
ja,
pa sem, ja, jaz sem zdaj tako ta full fan in če že si vzamem čas, pa je tako njegove posto.
Ja.
Ampak ja. Ne, lej, če sem v avtu, včasih se mi zdi tako good investment, a veš, da na nilih nek radio brezvezen. Ali pa zvečer, kad dan tam malo ga spat. Pa si bo vzamem čas. Pa tako, včeraj sem njih gledala, kaj je bil... En gospod, zdaj sem pa zbozala, kako mi ime, ampak on je followal Steve Jobsa pa Muska, ker je bil njihov biographer. 2 let je preživel z Muskom, pa ne vem, 1 let pa pol Steve Jobsom, preden je umrl. In je vsak dan bil cel dan z njimi in je v bistvu jih spoznaval kot osebe in je napisal in še piše their biographies.
Hudo.
Ful dober podcast temu gospodem.
To mi boš pošerala.
Ja, no, se, mislim, da je lih, ne vem, se je lih kar vam prišel. Sam pokliki, Diary of CEO, one of the new ones, tak si star gospod.
Hudo, si videl?
Okay, ful fleten gospod.
Top shit. Evo, to bo
ja,
slušal.
Da ves, lej. Mislim, to, jaz sem sam tako knowledge seeker, zdaj, odkje bom znvedla kar kol.
Ja, malo bi se s tabo sprehodil, malo bi se s tabo sprehodil, če sta tvoj knowledge seeking, veš, se mi zdi, da je to ono, kar smo, kar je fajn, da si delimo te zgodbe.
Ja.
Ne toliko sam to, kje si nekaj naučil, pa prebral, ampak kva si doživil, pa kako si to interpretiral, pa kva si z tega vam potegnil, ne?
Super.
Tako da, Sara Isaković, hvala ti, da si se odzvala po vabilu. Tako na hiter.
Ni za kaj, ni za kaj, sem tudi velik tvoj fan.
Wow.
Ja.
To pa...
Res. Takrat, ko smel stelo tukaj,
ja?
Sem rekla, mene bo tudi en dan povabil.
No evo, se ni bilo dolg za tem. Rekla,
to ni bilo dolg za tem. Tako da sem ful vesela, sem rada v tvoji družbi.
Čeprav
prvič, ampak se mi zdi, da te že dalj časa poznam.
Res?
Ja. Ja, zato, ker te poslušam.
Ja, veš, da sem jaz tudi, takoj, ko si prišla, sem tako prijetno energijo začutil. Tako.
Ja. Hvala
tako, tako vesela sem življenja, vibe, prišla sem se malo pogovoriti.
Ja, točno.
Nič tako uno, veš, kam se zdaj usedem, pa uno, nič ne živčko ni bilo, tako da
ja,
to mi všeč.
Živčko malo lahko poveš poslušalcem, ja, da sem zamudila, dokaj nikoli v življenju ne zamujam. Tako da ja, seveda da ne, pač jaz sem, se imam kot neko res osebo, ki ljubi življenje, nimam razloga, zakaj ga ne bi, šla sem skozi veliko različnih potovan, izkušen in me je nekak življenje sam pripravil do danes, do mojega 35. leta na tak način, da res znam skrbeti za svojo srečo in za svoje zdravje.
Mm.
In vem, da je to v moji lasti in si ne dovolim, da mi to zame ukrade. Tako da skrbim za to, veš, že od nekdaj. Mislim, skrbim za svoj notranji mir, za svoje zadovoljstvo. In tako, a veš, včasih me kdo spozna pa reče, ja, Sara se je rodila taka. Sara je se rodila pozitivna.
Mm.
Redko kdo pa ve, koliko je to treninga.
Mm-hmm.
Koliko je to enih zdravih, vsakdanjih navad, koliko je to odrekanja tudi. Ampak niso toliko odrekanja, kakor so neke izbire v življenju, kakšno življenje si je želim živeti. In sem ful ponosna, da zdaj res tako do danes, pač tako I'm set for life. Tako se mi zdi, da sem opremljena. Karkoli pride v mojo smer, da tako I'm good.
Mm.
Ja.
Prevzemaš odgovornost, pa zavedaš se, da ko bo nekaj v tvoji kontroli, boš to shendlala, ne?
Tako.
Če bi čist poenostavila.
Točno tako. Prevzemam odgovornost, zato ker skozi šport vem, da do kakršnih koli rezultatov ne prideš, če sam ne sprejmeš odgovornost za svoje stanje. Tako da v športu je pač tako, da rezultati ne pridejo brez nekega truda, energije, časa, duše, srca, vloženega v tisto nekaj. In tako tudi kjerkoli drug del življenja.
Mm.
Ja.
Gre od 2008, ko sva lih po športu. Kakšen je bil občutek, ko si osvojila srebrno olimpijsko medaljo? 200 metrov prosti.
Ja, kralj, 200 prosti. Vesto prosto, vse si prav povedal. Ja, kakšen je bil občutek? Sej, večina tako v Sloveniji že pozna to zgodbo, zato ker včasih na predavanju povem, ampak evo, še te delim s tabo. Drugače je bil občutek zelo tako navaden. In zdaj bojo ljudje tako presenečeni, kakor ne me hecati. Kakšen navaden feeling, kad dobiš olimpijsko medaljo. Ampak jaz sem to tolikrat v svoji domišljiji ponovila. Jaz sem tolikrat to vizualizirala. Jaz sem bila 300-krat v Pekingu, še preden sem bila res tam. In enkrat, ko se je res dogajal, sem rekla, a ja, evo me, tukaj sem. In v bistvu sem šla samo skozi ta proces v živo, kad sem ga doživljala v svoji domišljiji že 2 leti prej. Tako da, lej, najboljši feeling na svetu, kar rečeš, wow, res je mogoče, tisto, ta cilj, ki sem si ga zadala, verjela vase, trdo delala, mogoče je in ustvarilo se je in to mi je dalo eno tako veliko potrditev, česarkoli se v življenju lotam.
Mm-hmm.
Ko z dušo srcem napolno, pa verjamem vase, imam plan, treniram svojo glavo, tako kot kar telo, je res čisto vse mogoče. Tako da je bil en dober tak feeling, kakor cool, dokazala sem si, da zmorem.
Ampak, če greva nazaj zdaj, ko si zato trenirala, ne? Zdaj, ko te ljudje poslušajo, tudi ko si sama opazna, ne, se čuti ta, ona ve, da bo, ona ve, da zmore.
Tako.
Sam jaz bi upostal, da v procesu treningov so prišel tudi dvomi, je prišel tudi strah, je prišel tudi ta vsak temačen del. Ne. Kako si se pa s tem spopadala, če se mogoče spomniš?
Vsak dan je temačen.
Ja.
Vsak dan, zato ker plavalci vstajamo 4:45 zjutraj, 5:15 smo bili na bazenu, 5:20 do 5:30 smo skakali v vodo. In tako, vsak misel, a ja, no, sej olimpijski medaljaši, vi ste ful motivirani. Kao, wow, to ste naspidirani vsak dan. Ne moreš biti naspidiran 4:40 zjutraj, zato ker veš, kaj te čaka. 8 kilometrov zelo, zelo napornega treninga. In tudi to tako na svojih predavanjih povem, ampak res, pač potiho nekje noter si še vsem želiš, da bi trening odpadil, da bi trener zaspal in molaš tako na potih, upam, da je trener zaspal. Ker, je, ker veš, kakšen izziv te čaka. Tako da pač te neke želje potem, da bo lažji trening, oh, kaj dala, da bi danes bo vsaj malo bolj lahko. Res tako, a bo. A ne? Ker je ta, ta velik fizičen izziv predstavlja tako neudobje, fizično, mentalno. In veš, da se podajaš v to vsak dan 20 let. Seveda, jaz vem, zakaj to delam. Jaz imam vizijo, jaz imam cilj, ki me žene iz postelje ven. In to sploh pač ni vprašanje motivacija, ne motivacija. Zdaj, vem, zakaj delam to, kar delam, ampak še vseeno v teh težkih trenutkih, ko glava takoj te zbombardira z milijonimi negativnimi mislimi, je moja naloga edina ta, da malo manj verjamem vsemu temu, kar razmišljam. Res, ker ta negativa, a ne, pa tudi tako, Novak Djokovic doska tudi to reče in mi ful všeč. Pa je misel folk, aha, če nis negativen, pa pozitiven. Ne, negativa lahko, ok, v pozitivno smer se premikaš, ampak negativa je sestavni del vseh nas. In vsakič, ko se pojavi neudobje, takoj nas preplav lastni um z negativnimi mislimi. Zakaj? Ker je to mehanizem preživetja, ker te tvoja glava hoče oddaliti od neudobja. In misli se pojavijo zato, da te stran odmaknejo, da reče, no, no, tja, to pa ne. Tam pa ne grem, to je pa pretežko, to pa jaz ne moram, to je pa, mene preveč vse boli, vse me peče, komaj diham, a si normalen, drrrrra. Pojavijo se misli, zato ker te hočejo prepričati, prosim, ne v ta izziv. It's too challenging. Ampak potem sproti v športu hiter prideš do spoznanja, da ja, da se ne rabaš opletati vso to negativo, ki se pojavi. In kako spoj handlaš te challenging times, tako da se malo oddališ od teh misli in da sam zbereš, kako se boš sam sabo pogovarjal. Zdaj, ta pozitiva je potem ta, kar rečeš, kakšne besede lahko jaz zbiram v svoji lastni glavi, da si bom pomagala, da si bom olajšala situacijo, da se bom premikala bolj v produktivno smer. Notranji dialog, notranje zgodbe, vse tisto, kar se mi prepleta tukaj noter, jaz lahko zbiram način samogovora. A ne? To je mogoče gre v tisto bolj pozitivno smer, ampak za začetek ti rabeš to negativo sam prepoznati, reči hvala lepa glava, zelo, zelo negativna si postala, Oskarja si zaslužiš. Zdaj pa te misli, kakor so prišle, lahko tudi grejo stran. In s tem seveda najlažje je s tem, da pripeljem pozornost nazaj na tukaj in zdaj, na ta trenutek. Tako da 10.000-krat me lahko odnese in tudi me bo, o izgovore, opravičila, dvome, skrbi, se projiciram v neko prihodnost, na polno, že vidim neko dramo, kako se bo odvila. Se ujamem v neki preteklosti, podoživljam, tuhtam, ponavljam neke scenarije, a ne? Tako da važen je sam, da pridem nazaj. Ampak ta prvi korak je, da se ujameš. Tako da šport, v bistvu vsakmu šport, performance, recimo svet performanca, ko rabiš v nekem danem trenutku biti najboljši, kar si lahko, nimaš druge izbire, kot to, da znaš uravnavati svoj notranji svet. Ni druge izbire, ker štoprca pri men na drugih 50 metrov pokaže slabši rezultat, če glava ni na mestu. Če si jaz dovolim, da me ta negativa prepriča, v neko realnost, ki mogoče sploh ni resnična. Če jaz začnem res razmišljati o tem, koliko se sama seb smilam, koliko mi vse boli, koliko jaz ne morem, bo telo sledilo navodilom. Če pa jaz rečem, ok, naporno je, težko je, tole predstavlja en velik izziv. Kje imam jaz zdaj, kje lahko jaz najdem še to svojo dodatno moč, energijo? Se pravi, iščem rešitve. Kje lahko, kako sem lahko jaz zdaj v tem trenutku najboljša? Kaj mi manjka? Kje imam prostor za napredek? Na kaj se lahko fokusiram, zato da bom ta izziv oddelala? Se pravi, nobene znanstvene fantastike, razen to, da si ful ozaveščen, da si ful buden, da si ful uklopljen in da rečeš, hvala negativa, ki sem jo preplavila, tako, ki sem prišla tudi pet stran, zdaj se pa jaz odločam, kakšen bo moj notranji dialog, samo zato, da si malo lajšam situacijo. Ampak teh to behind the scenes, noben ne ve, kaj se dogaja.
Ja, mislim, se že dost to, da se zavedaš, če lahko povzamem tole tvoje, da si ti tist v sebi, ki posluša, ne tist glas, ki govori, ker tisti glasovi, ki govorijo, se skozi spreminjajo, pa velikih je, ne? Ti si pa tist, ki jih sliš.
Tako, bravo.
In kontrola je pri tistem, ki posluša, ne pri tistem, ki govori, ne?
Bravo.
Ja.
To je to. Vse to je to. To je poslušanje, opazovanje samega sebe. In potem, s tem, ko ti že slišiš, pridobiš veliko moč, da potem se ti sam odločiš, kako se boš na to odzval. Če ti tega ne slišiš, ne prepoznaš, ful si lepo to povedal, res, bravo, wow, ful sem navdušena. Če ti tega ne prepoznaš, nikakor ne moš obvladati ali pa spremeniti v svojo dobrobit. Če ti ne slišiš, kakšen je to destruktiven samogovor. Taka sem nesposobna, debela, no vem kakšno vse, kako se ženske same sebe kritizirajo tudi. Če jaz to ne slišem, pa rečem, ej, halo, odkot zdaj ta glas? Kdo je mene naučil se na tak način sama sabo pogovarjati? A jim moram verjeti? A se jaz sama lahko odločim, da sem do sebe spoštljiva, da se cenim, da se počutim vredno. In počas tukaj menjam, ampak, a veš, to so globoko sprogramirani vzorci.
Ja, ja.
Globoko, globoko usidrani. In potem en mu reči, ej, sam mal posluš, mal bod pozoren. Ni to toliko samoumevno, ne pride to kar takole samo od sebe. To zahteva trening. In potem, ko nekdo reče, a ja, ti se srodila pozitivna, jaz rečem, ne, to je vse trening. To je vse trening in vse se da natrenirati. In ja. To je zame največja moč, ki mi jo je šport ponudil. To sposobnost, samo vladovanje se poistiš kot tako neka kontrola, ampak sposobnost, uravnavanje vsega tistega, kar se dogaja znotraj moje glave in telesa. In če je to na mestu, če je živčni sistem pomirjen, če je glava bistra, jasna in čista, tako da se jaz odločam, kako bom razmišljala. Tako, the world is your playground.
A ni zanimivo to, kar si rekla, ne, glede kontrole, da v bistvu največ lahko zase naredimo, čeprav mislimo, da bomo s tem prevzeli kontrolo nad sabo, takrat, ko v bistvu spustimo. Ne, kot tako. Kontroliramo. Ne? Ko se postavimo v položaj opazovalca in rečemo, le, življenje same po sebi je, zato tako. Da ga jaz živim. Probam malo hvaležnosti najdeti, se malo spomeniti, kaj lepega se mi dogaja, poleg vsega tega druzga. In si samo pustiti biti. Je pa res, da tukaj, jaz mislim, da ogromno ljudi odneha zato, ker se bojijo biti v nečem začetniki. In to je in v poslu, in v športu, itd. Ne? Jaz, ka nekaj začnem, moram takoj biti dober, zato da me bojo drugi sprejeli kot dobrega v tema. Ne?
Tako.
Med tem, kaj jaz mislim, saj če iz svoje izkušnje gledam, en moj lifehack, pa super moč bi temu rekel, je to, da jaz hočem biti začetnik v nečem. Mene motivira to, da nekaj novega začnemo. Pa za žbetom, pa za puloveri, pa veš...
Hudi.
Ja, ma videl sem ga v meditaciji.
Tazgam tudi jaz naročila.
Ja, kaj bojo na voljo. Ampak, fora, jaz sem to videl in sem šel to narediti. Jaz nisem vedel, komu moram pisati, kaj moram pisati, kako na šitke, kaj to pomeni v nagorda. Ampak sem jo tako, no, ja, in kaj zdaj, a ne?
Bravo.
Pač ne more ti noben reči, to pa tep ne bo uspel. Ker na začetku bojo točno to tvoje misli, zato ker ti bo štoparca tako kazala, ker ti bojo drugi tako kazali, ker se boš primerjala z unimi, ki so tukaj že 10 let, itd. Ne? Tako umski proces dela. In kar si ti zelo lepo povedala je, da v trenutku, ko ti svoj notranji dialog, monolog, kakorkoli, začneš navigirati v smeri, lej, ne glede na to, kaj mi vse to govori, jaz sem tukaj nekdo, ki ima više cilje, više ambicije od jutra. In moram iti čez to, zato da sploh je to mogoče. In če hočem, da je to mogoče, moram ta prvo spustiti svojo iluzijo tega, da bi to mogla biti jutra, pa da bi jaz mogla biti že najboljša.
Bravo.
Ja. A ti to kaj rezonira?
Bravo.
Ja.
Jaz ti kar čestitam.
Hvala, enako, mislim.
Kako si lepo to povedal. Temu čist simpel rečemo ta beginner's mindset, to pomeni, da si res v kjerikoli situaciji, v kakršenkoli izziv si vržen, da si daš možnost biti nekdo, ki ja, ne ve vseh odgovorov, ampak se jih ne rabiš. Se nobena uspešna pot ne začne na tak način. Mi imamo recimo srečo plavalci, da začnemo pri 5, 6, 7 letih plavati, in logično je, da si v temu procesu učenja enih dobrih 5-6 let, da res natreniraš kvalitetno tisto najboljšo tehniko možno. Vse ti nobeno športu ne reče, jo, če je začel plavati, kaj pa je zdaj tole. Ampak ti da prostor, ti da čas in ti veš, recimo šport je res idealen, zato ker rečeš, wow, se pravi, lepo, postopoma, korak za korakom, bom boljši. Ne rabim zdajle, a veš, jaz sem tudi začela snemati videe in svoje online tako izobraževanja in jaz tako tudi, pa veš, pa 20 let meditiram, pa se mi zdi, da ima tako dosti psihološko odporno glavo. Veš, koliko časa sem se odpravljala pred kamero in iskala neke izgovore. Ma ne, joj, to zdaj, kako bom to zdaj jaz povedala, pa na kakšen način, pa imaš pa neke primerjave z drugimi, a ne, online lectures, pa kako oni predavajo, pa kakšne imajo webinars, pa kogarkoli jaz tako. Ja, pa jaz nimam take kamere, ja, tazga mikrofona tudi ne. A veš, pa pa kar že začneš iskati neki izgovor, pa pa kupam tako luč, vse kupam. Mikrofon še vedno oprema čaka, a ne? Ampak, hvala Bogu, imam pa tudi nek tak kanček, še neki noter en drive, ki reče, ej, vsed se pa začni. In večkrat imam jaz imam ta svoj vision board in vsak let ga tudi naredim za vsako leto in cilje napišem. In ena beseda, ki je ostala zdaj že zadnjih 7 let, imam takole na veliko črke start. S-T-A-R-T, start. Just start. A veš, sam začni. In potem, ja, valjda, čez 6 mesecev, wow, koliko si že boljši, kolikor si bil prej. A ne? Ampak, če verjameš vase, če imaš neko sporočilo, veš, da boš napredval, ljudje te imajo radi takšen kot si, ne rabiš biti nek, ne vem, kakšen strokovnjak, važno, da ti rad delaš to, kar delaš in si dovoljuješ možnost, da s tem tudi, a ne, da rasteš. Tako da, če bi to ljudje res razumeli, pa vsak mu poslu, pa tudi rekel, lahko si dam čas. Res je pomemben. A ne? Ja, pa ni lih tako, ogromno enega perfekcionizma, vse mora tako štimati. Kaj kdo je rekel, da mora tako štimati?
Programčki v tvoji glavi.
Ja.
A ne, sej nisi to ti dal tja, ne? Mateja Turka ti poznaš.
Ja, valjda. Mislim, veš, da se v živo nisva se srečala.
A, prek Lukata verjetno. Ja. Sej Luka mi je povedal zate, no.
To je pa res. Ja. Hvala Luka, zato sem danes tukaj.
Ja, v bistvu. Ker jaz sem pa lih tako imel, sem rekel, pa ne moram jaz nije kar pisati, to je olimpijska tekmovalka, kaj ne, jaz se letim v Dijen, Sara,
ja, prišla na podcast. Ja,
ampak to je bilo pa pri meni na začetku, a veš, ker sem se pa jaz tega bal, ne, to je bil on tako moj nekak strah, ki mi je až bez ko zgovoril, lej, redi si za večje goste, dej nekaj tukaj prijatelj vabiti, povabiti nekoga, ki je pač izven tvojega komfortzona, sem bi tako, no, hvala, to sem ti še zdaj hvaležen.
Bravo, super.
Ker naenkrat je pol strah zginu, ne, ampak ja.
Pa se sem jaz samo jaz, se jaz sem nič, se sem idva...
Zgodbica.
The same.
Zgodbica v moji glavi.
Ja.
Sej na konc dneva si sami ustvarjamo zgodbice.
Ja, zgodbice, ja.
Dokler nekaj ne narediš, te bo strah, ker te je strah misli. In ker greš ti v misli, ratujejo tam, pa tle, pa uno gor do
treba. Ja, ampak zato, ker si rečeš, kaj bojo zdaj tudi drugi mislili. Oh my god, zdaj se Sara pojavi pred kamero, A veš, kaj pa, kdo bo zdaj to gledal? Bo kdo poslušal? A je dost dober? A ni dost dober? A sem v redu povedala? Sem komunicirala svoj mesič? A sem bila predolga? Sem bila prekratka? It's like, come on. Pač, najdeš nek svoj vibe in tist človek, ki bo s tabo za vibe-ov, te bo sprejel kot svojega in se učil od tebe. Zdaj, važan je, da ti deliš resnico in z dobrim namenom delaš to, kar delaš, ker si želiš pomagati ljudem. Kdo pa je rekel, da mi da pri 50-ih nava, mislim, ne, mi že prej, ampak v najvišjem vrhuncu možnem. Veš, koliko je to 15 let, recimo, no ti še mehem več, ampak veš, koliko je 5 let že? Kaj sem jaz naredila od 30. do 35. leta, ti sploh ne znam povedati, kaj še napredek.
Ja, ampak če se potegneš nazaj, pa se je začel z tem, kar si prej rekla, sam začela si.
Začela sem. Jaz sem recimo začela v Sloveniji predavati, ko sem bila stara 30.
Ja.
In jaz nikoli nisem hodila v slovensko šolo in sem si mislila, zdaj sem tle spoznala svojo ljubezen, o Radolci sem, ostajam v Sloveniji, zdaj bom pa jaz predavala v slovenščini, jaz. Rajši v arabščini. A veš?
Čak, študirala si v Ameriki,
Ne, študirala sem v Ameriki, ampak jaz sem celo otroštvo preživela v tujini, v Maleziji, Indoneziji, v Dubaju, tam sem hodila v mednarodno šolo. In pač angleščina, francoščina, arabščina so bile pač nek, a veš, nek tako, three basic languages, pa ne vem, moj tatica je Srb, doma govori srbsko, mami gorensk, jaz pa tudi gorensk.
Ti imaš zelo lep gorenski na glas, jaz bi rekel, da si začel življenje že kle.
Ja, ne, jaz sem bila res v Sloveniji vmes 6 let, zato ker sem se tukaj pripravljala za olimpijske igre. Ja. 2002 smo prišli nazaj v Slovenijo, 2008 sem šla pa pojo v Ameriko. Pa sem bila vmes na Bežigrajski gimnaziji v Ljubljani, ampak je bil mednarodni program. No, kakorkoli, jaz to, večkrat tudi to zgodbo povem, ker vsak pa je zdaj mene vid na odru, Sara ful samozavestna, kakor toliko znam dobro slovensko, da komuniciram svoj mesič, ampak noben pa ne ve, da sem 6 mesecev se piflala in kupla vsako možno slovensko knjigo na temo psihologije pa nevropsihologije. Samo zato, da sem osvojila ta besedni zaklad. In imam prav cel dnevnik doma, kaj je ful teh, fraz, besed, izrazov, načinov, kako svoj mesič komuniciram. 6 mesecev sem se vsak dan piflala. Pa sem pa začela predavati. Pa povem tudi to zgodbo, da prvo predavanje je bilo v Tolminu. Sem rekla, dobro je, če v Tolminu zaserjem, vsaj tle ostal. A veš, tako. Ampak veš, koliko so bili prijazni, to je cel Tolmin prišel, 500 folka, cela osnovna šola. In jaz sem jim rekla, glej, jaz sem lahko samo jaz. Ne moram se pretvarjati, da sem kaj druzga. Nisem tudi neka, tista strokovna neka profesorca z nega faksa. Ne, vse tudi nočem biti. A ne, ker hočem na drugačen način komunicirati psihologijo in jo, tako, predstaviti bolj taki upremljivi luči. Ja, in potem sem rekla, glejte, jaz vem, da vi veste, da sem Slovenka, ampak tararara. Ene 3 besede bojo v slovenščini, 3 pa v angleščini, je to v redu. In oni vsi kimajo, ja, v redu, v redu. In potem smo bili tam 4 ure namest 2 ure, zato ker so mi vsako to 4., 5. besedo prevajali. Ful so bili prijazni, jaz ko preživela sem. In kličem z Tolmina Grega svojega, kao, dobro je, preživela sem. Pa je bil pa nasleden predavanje, pa še nasleden. Pa vmes so bili 3 še v angleščini. In sem rekla publiki, glejte, celo življenje hodamo v angleško šolo. Ja, it's a challenge. Ampak ok, pa je tudi publika me poslušala, slovenska publika, ki predavam v angleščini. Pa sem se pa piflala, pa vadila, zdaj pa že tako. A ne, ko da za vsako stvarjo je toliko truda, je toliko energije, ampak ljudje se bojijo začeti, zato ker imajo milijon teh nekih prepričanj, kaj pa če ne bo, kaj pa če bojo drugi to rekli, kaj pa če ne rata. Nisi niti probal, saj pej probat. In zato vabim, jaz vedno vabim svojo publiko, dejte začeti, odloč se, samo odloč se, začel bom. Ne fino bi bilo, mogoče letos. Dejmo probati. Ne, začni, odloč se, koraki, mečkeni koraki in bo že šel proti tisti viziji, ki si želiš iti. In to je ta magic, kot kar si sam lepo rekel. biti pripravljen, biti nek začetnik. Ja.
Ko sva lih pri tej tematiki, se mi zdi še ena stvar zelo pomembna, da ti sploh lahko te korake delaš, sploh lahko začneš. Ne?
Yeah.
In to je to, kar sem prej Mateja omenil, v bistvu, kar mi je on dal. Ne? Jaz sem bil pri njemu na eni seansi, v neki globoki meditaciji in jaz sem konstantno mu omenil besedo nek dvom. Ne? Da me je strah tega, pa strah probat, pa da imam dvom, da mi bo sploh ratal. In on mi je enem trenutku rekel, Jure, čigav je ta dvom? A je ta dvom tvoj? Najdi ga nek vseb, kje je rato? In sem v bistvu ugotovil, da je ta dvom bil vame dan. Strani babic, strani mame, strani ljudi, ki so mi pač svoja prepričanja pa strahove komunicirali podzavestno.
Ja.
In je bilo, ne, recimo, ja, greva zano na Filipine, na potovanje, ja, si normalen, na letalo boš od tog delč od doma itd. Skos jih poslušaš.
Vem.
In preden greš ti sploh lahko neko akcijo, se mora zavedati, da bo ogromno enih glasov, ki te bojo odvračali od neodobja. Ne? To, kar si tudi prej omenila. In športniki imamo ta privilegij, da smo v tistih letih, ko se nam načeloma najbolj ne da zjutraj vstajati, pa iti trenirati itd., prisiljeni, da to vse naredimo.
Tako.
In začnemo reprogramirati mindset, kako ga ravnamo. A ne?
Tako.
Veš, kaj jaz mislim, da veliko ljudi začne ali pa ne začne, zato ker nikoli niso imeli tega privilegija, da bi mogli dejansko nekaj neudobnega na daljši rok delati. Tako, kot si rekla, jaz upam, da bo trener poklical, da odpade. Veš, kakrat sem jaz na to pomislil. Isto, ne?
A res,
ja, tudi, kjerkoli šport je bil. Ampak tako neko vse, pa veš, pač ne, fuck it, gremo. Ne?
Ja, valjda, se grem.
Pač ja.
Se imam rad to.
Ja, točno ja. To, ja.
Ja, wow.
Kaj bi rekla nekomu, ki mogoče to zdaj le posluša, pa si misel, pizde Sara, stokrat so mi že rekli, sam začni, ampak ne znam. Kva lahko naredim?
Ok, zdaj oba. Jaz res predlagam, da mogoče pa ok, ta prvi korak se mal prsilaš. A veš, zato ker zdaj kje zdaj začeti? Oja, Sara mi rekla mal bolj zaveščen samogovor, pa trarara, že to je preveč zakompliciran. Se pravi, nekdo, čist simple primer, nekdo, ki si želi začeti skrbeti za svoje telo, mogoče pa kdo v takih. Ne, se so bolj, ne,
a so dobar primer je. Mladi, ne, okay. Tudi taki recimo, cajti prahajajo.
Tudi ta.
Se novoletne zobljube pa januar. Recud,
okay, ja. Evo. In rečeš, samo želim si, rada bi se ja počutila dobro v svoji koži, da imam zdravo telo, da imam več energije, da sem bolj vzdržljiva, da imam zdravo bolj pokončno držo, da me manj križ boli. Pa če si zadaš neko željo, ker veš, zakaj bi to rad delal. Okay. Potem pa, pač sam nared en prvi korak, temu rečemo ta first step, where there's no going back. Se pravi, nared en prvi korak, ki te bo tok vrgu naprej, da boš težko šel nazaj. Se pravi, ali je to, pač, ne vem, če hočeš. Zdaj ta membership, ki kupaš, okay. Ampak recimo pa, da tokrat je pa res nek cilj fitnessa, da se upolnomočiš fizično, pa najameš fitness trenerja. Pokličeš, začneš googlati. Rečeš, ok, kaj je zdaj rabim? Aha, jaz rabim samo laptop, pa da začnem googlati. In začneš googlati mogoče fitness coaches in the area. Pač koliko sigurno obstaja kakšen fitness trener. In isto sekundo, ko dobiš številko nekoga, ki ti zrezo nejta ali preslik se tako, pa si misliš, ta bi bil ok, ga pokličeš takoj. In rečeš, jaz sem pripravljena letos delati na tem in tem. Rada bi vprašala, če imaš čas mene tudi vzeti. Če reče ne, takoj pokličeš naslednjega. Tako da greš v neko akcijo, ki ti v tistem danem trenutku že dokaže, ej, če se jaz odločam, grem lahko proti tisti viziji. Ampak sam nared ta prvi korak. Prvi korak, zdaj, a veš, ok, to je res najbolj simple. En mogoče reče, Sara, veš, koliko so moji koraki bolj zakomplicirani. Ok, ne glede na to, koliko so zakomplicirani, rečeš, kaj lahko danes naredim, da bom samo en centimeter bližji temu, kamer hočem pridati? A koga poznam, da njega prašam za to in to? A kaj drugega, ne vem, kaj drugega googlam, kakšen drug podcast poslušam? A mogoče si dam možnost poslušati eno meditacijo, ki me bo dala v malo bolj optimistično stanje? Ali pa, da si začnem Mogoče je pa en tok v bedu, kot si ti prej omenil hvaležnost. Res, da rečeš, jaz sploh ne vidim tega koraka prvega. Mm-hmm. Pa pa začneš. Zakaj pa sem jaz vse hvaležna? Mm-hmm. In napišeš 5 stvari. Ful sem hvaležna za to, za to, za to, to in to.
Mm-hmm.
In se sam spravaš v nek mode, ki je mejhen bolj prijazen, mejhen bolj uplifting. Pa pa nasleden korak nam je z hvaležnosti je pa, ok, dej da vidim, če lahko jaz danes v tistmu trenutku temptationa, ki me res tale velik, ne vem, Miklavž, Božiček, čokoladen, vleče k sebi. Da si jaz v nekem danem trenutku rečem, hvala lepa Miklavž, Božiček, čokoladen, zelo si privlačen. Tako te lepo zapakirajo, a res?
Mm.
Zato, da še bolj privlačen. A ja? Tak marketing dober imajo.
Mm.
Ma ne boste me zdaj okoli prenesel, jaz bom vzela jabolko. Se pravi, da ti si mogoče daš nek mini cilj za ta dan in rečeš, temu se bom predala.
Mm.
In potem tako mečkini koraki, ko si ti dokazuješ, da tisto, kar se odločiš, lahko dosežeš, pa to ti krepi pa tako samo zavest, da si lahko naslednjič zastaviš malo večji cilj. Ampak sam začni. Ali pri tem, da kaj pa bilo, namesto, da se kritiziraš, si tiho. Rečeš, ok, ful imam slab self-image, res tale moja samopodoba, ni za nikamor. Kje začeti? Ne rabiš s pozitivnimi afirmacijami, ne rabiš nič drugega kot to, da si tiho, namesto, da se kritiziraš. Sam tih si. Daš na eno majčko gor, ne vem, sfriziraš, ne, ženska neka. Se pogledaš in si tiho. Ne, joj, kašna si, pa tole ti nač ni prav, pa vse visi, pa vse mastno, pa joj, kašna sem danes, vsa utrujena, zgubana, ne vem, karkoli. Ti zdan si tiho. Pa si pa cel teden tih, pa sam gledaš se v gledalo, ta 10 dan si pa mogoče rečeš, cenim se, spoštujem se.
Mm.
Čez 3 mesece si pa rečeš, rada se imam, lepa sem. Tako, mejčkeni koraki, ali pa nek...
Postrajanje, ne?
Postrajanje, valjda ostrajanje. Se ta prvi korak, ne, nekaj čist mejhanga, ampak saj ti da, se reče, vse se dobro počutiš, veš, kaj to narediš.
Kako si ti pri sebi to, kako da mi povej, kdaj v življenju si bila v nekem nezavidljivem položaju iz vidika samopodobe ali pa mogoče, kako si sebe videla, tretirala, kakšen bi tvoj interni dialog, monolog in kako si iz tega vam prišla, da mi to povej. A se lahko spomneš kakšnega dogodka?
Jaz se celega obdobja spomnim. Plavalke smo punce take, da imamo res široka ramena in pač cel ta body type je zelo tako ploščat, a viš, k ena omara.
Ja.
No in v gimnaziji sem jaz vse naredila samo zato, da se rame moje ne videle.
Mm.
Ful taki veliki hudi, pa so mi kakšni v sošolci, jaz imam drugače vse ful rada, res v mednarodni šoli smo se imeli tako fajn. Ampak ne vem, kakšni so tako po šol hodili, kao Sarah, the Terminator has come, kakor tle se mi končajo rame, razumeš? Toliko široke. In sem bila tako really self-conscious, ful, ampak še vseeno, veš, kaj je bilo fajn? Ne glede na to, da nisem toliko spoštovala svojega telesa, kakor ga danes, sem ga pa spoštovala na ta športen način, zato ker sem vedela, kaj meni vse, moj telo, kaj vse zame naredi, koliko je sposoben, koliko je močen, koliko je hiter, eksploziven, fleksibilen. Hmm. A veš, tako da sem imela sem oboje, no? Ampak ta vaga, da se res pretehta na to, da rečem, cela se spoštujem, cela se imam rada, to se je pa zgodilo recimo pri 23-ih, 24-ih letih, ker sem še vsem bila ful mazola, res, oh my god, ti mazoli. Pa še to, pa še ne vem kaj vse. Pa sem se pa enkrat odločila, zato ker sem si kupila sem si eno tako kartico v trgovini z lepimi afirmacijami, pa še eno tako veliko tablo z eno lepo punco gor, ampak tako neko karikaturo, ki je imela take svetlikajoče lase, ful lepa punca, in gor piše love who you are. In to sem si nalepla na Berkeleyju na steno. pa je netko angelčke sem imela, pa te neke afirmacije. In pa vsakič, ko sem šla v svojo sobo not, zato ker je bila pač ena taka stena, sem se direkt zaletela v to punco love who you are. In sem, vsakič, ko sem šla mem nje, sem rekla I love who I am. Rada se imam. No, in ja, v roku enega leta, dveh, je bilo to pa tako čist, sploh ne rabim ponavljati. Zato, ker se res cenam in spoštujem zdaj. In ne vem, tudi kot mamica, a veš, se je telo začel spreminjati, sem bila pač noseča, pa sem bila malo taka, ful lepo, prijazno, spoštljivo do svojega telesa. Niti ene grde besede ne rečem oseb. Tako da, slučajno so prišla tudi neka taka naključja, če so že bila, ne vem, da sem prišla do teh nekih sporočil, ne vem, from where. Ampak tako, da sem najdla uno tablo, da sem se zavedala, koliko je samo govor pomemben. Take bolj življenjske zgodbe imam, nimam zdaj, ta dan sem se pa odločila.
Ja.
Ampak ja, to je za vsako punco se mi zdi ful pomemben, tudi za moške. Sploh danes, jaz zelo veliko delam z mladimi, in to imam mlade plavalke, mlade športnice in ne vem, se mi zdi, ali hoče biti čisto anoreksične, kot kar neke manekenke, ali pa Kim Kardashian. Pač kam greš zdaj, v kjero smer? Ti si športnica. Te bojo mišice rasle. Ja, bod ponosna na svoj telo. Tako da z mladimi ful veliko delam zdaj na body imidžu, tudi s fanti. Pa tako malo, veš, ne vem, prideš na bazen, pa je na polno vlečejo te kupalke v rit, zato da bo čim večja rit, joškice ven. Pa si mislim, oh my god, a si prišla plavat, a si prišla...
Ja, a veš, ko,
to je ful žalosten, to je meni ful žalosten. Ne vem, mi, ko smo bili otroci, smo dali kupalke gor, noben sploh ni razmišljal, kakšen ima telo. Kakšen telo, jaz sem za svoje telo zvedla, ko sem bila stara 20. Tako, a ja, to mislim...
Ja.
A veš, tako, malo se spreminja tudi ta kultura, potem fulenga Photoshopa, online,
ja.
Taka svetloba, un angle, trrrr.
Ja.
In hiter lahko prideš do nekega spoznanja, a ja, jaz pa nisem dovolj, jaz pa nisem taka, jaz imam pa taka ušesa, tak nos, take oči, take lase.
Ja.
A veš, in je hudo, ker mladi res trpijo.
Spremljajo ljudi sploh na social mediji, ki prikazujejo svoj life, kot da je pač konstantno lepo in perfektno in ta, ne, tukaj tudi pol ta perfekcionizem vam prihaja, pa photoshopane slike, pa filtri, pa svašta, ne. Zdaj si pa predstavili, da se ti neka, če se ti vrneš nazaj v svoje odraščanje, ne samo to, da ti govorijo, ti imaš pa široka ramena, ne, oni se pogovarjajo o teh puncah na internetu, pred tabo, lekva je huda, lekva ima ta, lekva... A, jaz ti pa nisem všeč. A jaz sploh imam šanso dobiti fanta. A ne? In to je
to.
Fakt ta proces in se mi zdi, da več, ker se bo o tem govoril, bolj, ker boš delala z mladimi, bolj, ker bojo one tudi začele to sporočilo širiti, bolj bo za svet.
No, no, sem se kar naježila.
Ja, in tudi jaz pa dost delam, ne vem, okoli mene, zato se čudem slišal, ampak mlajši fantje, ki so pač ambiciozni, ki imajo mogoče malo te potrebe po neki uspehu, po neki več, me najdejo.
Super.
In odkrijem pri določenih velik problemov samozavestja. Ne? In je zelo podobno kot pri ženskah. Veliko se pogovarjamo, kako se punce primerjajo, vidite, da tudi moški, a ne? Tudi njim je težko.
Vem.
Konstantno pod pritiskom, sploh zdaj, kaj gledaš, pa ne vem, te neke, kaj so te Iman Gadzi, pa Bilzerijan, pa dobro, on je ekstrem. Ampak tako uno, ne rabiš ene ženske, lahko jih imaš več, a ne? Ženske so itak pač to tiste te dobre pober in so bo okoli tebe, vsi te bojo menerajšite, da to je fucked up, stari.
Ja.
Veš, in že to videti, da one dojamejo, da je tudi nek drug glas, ki mogoče z njimi malo bolj rezonira. Ne?
Seveda.
Dost si, lepa si ni. Da, veš, jaz svojo ženo imam, jaz v globino nje viden, ker me je pač v situacijah, ki jaz nisem videl, koliko sem lahko dober, ona spomenila to. Ne?
Bravo.
In tako tudi, ki se bova postarala, pač jaz sploh ne vidim tako uno, nekega imidža, jaz ne predstavljam jaz zdaj uno, ti už pa pr 70-ih zgledala, kaj ima nekenka, pa fucking briga me. Ne?
Ja, pa vse se gledaš v učke, se imaš, vse veš, da je duša od zadej. Da
ja,
neka,
ja.
A ne? Ja, in ta nek ta superficial sveta, veš, ka, se hiter vsak od nas lahko notar ujame, a veš, in poj, ne vem, tudi mlade mamice in zdaj, ker, a veš, jaz imam res pač srečo, da je moj telo bil vedno tako športen in fit, da se mi res, pa v roku 3 mesecev vrnil nazaj telo, koliko je bil in sem ful hvaležna za to. Ampak to nič ne pomeni, da se je zdaj, a veš, ne vem, da ena mamica, ki pa rab del časa, pridet nazaj, da se zdaj ful sikira, oh my god, ta baby weight, pa to, več je stresa, več je sikirancije, bolj se kupič maščoba, samo ta prijazen odnos do samega sebe in, in a veš, to ti zdaj povem, kaj si rekel, samozavest. Hmm. Meni se zdi, da naj prostor, kjer ima Slovenija največ prostora za napredek, je ta temelj samozavesti. Res. In zdaj večina ljudi, poj, kar rečemo samozavest, pomisel na to, aha, samozavest, ja, to je pa tako, ker si v nečem dober, neka kompetenca. To je, vlagaš trud, energijo v nekaj in zato, ker si v nečem dober, se počutiš samozavestno. To je res. Jaz ne bi skočila v bazen, če ne bi znala plavati. Kompetenca je pomembna. Ampak, poleg kompetence imaš ti še eno šalčko. In šalčka je, kakšno imaš samo podobo. In samo podoba, no, redko kdo ve, da je samo podoba občutek lastne vrednosti, še močnejši steber te samozavesti. Ker ko je? Glej, tako, ko se prej pogovarja o tem, kdo si posti, kdo si ne dovoli, pa čit po nek uspeh ali pa štartati. Nekdo, sigurno si videl že nekoga res s ful kompetenci in rečeš, oh my god, pa ti si najbolj sposoben človek na svetu. Pa zato, ker ne verjame vase, ker se ne počuti vreden uspeha, ker se ne počuti, da je dovolj, pa ima ful teh nekih glasov, ne gre v izziv. Zato, ker je to prepričanje, tukaj same, zdrave same podobeni. Pa imaš pa nekoga, ki je malo manj kompetenten, ampak ima tole šalčko ful polno. In verjame vase in je avtentičen in se dobro počuti v svoji koži in reče, jaz nimam nič za zgubiti. In gre v svet in ta bo prej zmagal, kakor unka ima ful kompetenc, pa ne verjame vase. In zdaj tale šalčka, veš, kako se poven. Ta šalčka se najbolj poln v otroštvu. Pa tudi prazen se v otroštvu. Lahko je čist prazna. Zakaj je prazna? Zato, ker ko ti kot otrok nekaj narobe narediš, ta starš, babica, dedek, kdorkoli, mentor, kdorkoli, učiteljca, v šol, namesto da komentira tvoje obnašanje, komentira tvojo identiteto. Ti zbedak, ti nič ne veš, zgin dol tlele, od tebe cel življenje nič ne bo, kdo pa misliš, da si. V času najhujše stiske, kar rabiš pozornost, kar rabiš ljubezen, takrat, ko otrok ni priden, največ pozornosti rab, takrat je zgin, da te ne vidim, doste imam, sramoto mi delaš. In kaj dobi otrok? Prazen kozarček v smislu, da reče, aha, jaz nisem dovolj vreden tvoje pozornosti, tvoje ljubezni. Aha, zgleda, da pa če pa se dokazujem, pa če imam rezultate, potem bom pa dobil občutek lastne vrednosti, zato ker bom takrat imel tvojo pozornost in tvojo ljubezen. In jaz večkrat rečem, da mi je ful žal, ampak ljubezen je na slovenskih tleh mal pogojena. In otroci, ki so pridni, vse v redu, ki pa niso pridni, pa ni več v redu. In potem kaj ti delaš? Ti rasteš kot osebnost in ful več ulivaš v te svoje kompetence. Ne samo kompetence, izgled. Kakšen frajer boš, kakšen avto boš imel. Vse temelji na tem, zdaj pa jaz rabim privlačati te potrditve, da sem dovolj z zunanjimi, a ne, nekimi rezultati. No, in ne veš pa, da v bistvu to vodi v en disaster. Zato, ker to potrjevanje se nikoli ne konča in nikoli ni dost. Če si pa ti več ali manj v tej šalčki, ko upaš, da imaš enega človeka v življenju, enega, sej sam enega rabiš, ki ti reče, jaz te imam pa neskončno rada, ne vem, recimo jaz sem imela mojega tatico, moj oči Srb in ne vem, malo drugače izražajo ljubezen. Moja mami najbolj ljubeča na svetu, pa vse zame je naredila, ampak ko od očija sem pa dobivala celo življenje potrditev, da sem dovolj. In to zgleda tako, jaz te cenim, jaz te spoštujem, jaz te imam rad, ti si zame vedno dovolj. Tudi, če rezultata ni, je vedno pricam. Mi te volimo, ti si ljubav naša, pač vsi smo živi in zdravi. In jaz sem se vedno počutila ful varno. Ne glede na to, sem šla v svet probat, iti po nek rezultat, če ni ratal, je bilo vse v redu. Ker nikoli me noben ni obsojal glede na rezultat. In če bi to se starši, zakaj jaz to zdaj govorim staršem? Ker eni so sigurno starši, ker naj poslušajo. Zato, ker vsak starš, preden rodi otroka, po mojem mnenju, zdaj me vsi zasovražili v celi Sloveniji, bi rabil iti na par psihoterapij, na par nekih seans, da predela svoje lastne otroške travme.
Jaz se strinjam, tudi če te zasovražijo, kar še mene dajte. Pa ta podcast tam followite. Hvala, da si to povedala.
Jaz sem tako passionate about this topic. In ker sem mamica, si nič na svetu bolj ne želim, pa ne samo, ker sem mamica, ker delam kot psihologinja z mladimi in potem in se kar naježem. In to so stari 15, 16, 17 let stari otroc, ki bi že rabili imeti močno samo podobo. Jaz rabim en let, mislim, pretiravam, ampak tako res full seans, da jih ukrepim nazaj, pa rečem, ej, halo, rezultat je sam rezultat, ti nisi rezultat. In zakaj pravim, starši imajo največjo odgovornost na tem planetu, ker ti vzgajaš novo generacijo ljudi, ki bojo vstople v ta future world. A ne? Kakšni zdaj? Jaz upam, da čim bolj samozavestni, odločni, pa toliko, da se dobro počutijo v svoji koži. In tak človek premika gore. In tak človek, jaz ti bojim, zakaj sem jaz dobila olimpijsko medaljo. Zato, ker sem trenirala kot norc. Pa zato, ker sem vizualizirala in meditirala leta in leta in leta. Na konc, ta zadnji trenutek, zakaj sem jaz dobila olimpijsko medaljo, zato, ker sem vedela, da če utonem sred tega bazena, ne vem, da me v tatica vam povlekel pa rekel, ti si ljuba moja, mi te volimo. Ker sem vedela, da bo vse v redu. In kaj se zgodi? Poj otrok reveš, ko mu učiteljica reče, da je bedak, da od njega nič ne bo. Ko starš reče, nehi sanac, puste na realna tla. Kdo pa misliš, da si? To ni namenjen zate, veš, ti nisi za to. Kakšna tujina, kot si rekel, kakšna tujina, bombe eksplodirajo. Kriminal. Se vse usidra tako globoko noter v podzavest, da potem ta človek, mlad fant, kot si rekel, rab nekaj časa, da prečistim, da reče, a ja se ne rabim verjeti vsemu temu, kar se dogaja v moji glavi. Jaz lahko zbiram prepričanja, svoja prepričanja, ki jih imam o sebi in o svetu. In na vso srečo, jaz ti, long answer. najbolj sem hvaležna svojim staršem, ki sta mi pokazala že odkar sem bila stara, ja, 3 leta. Pač zato, ker je bila vojna v Jugoslaviji, moj oče ni mogel več prijeti v Slovenijo kot Srb, moja mami sama z dvojčki, jaz sem brata dvojčka. In je rekel, tatica, nič, pač mi bomo držali skupaj kot family, nobene razlike, kašne nacije, kašna razlika. In smo šli v Malezijo, pa v Indonezijo, zato, da smo skup držali, zato, da smo borbali in fajtali naprej in se borili za tisto, kar mi verjamemo. In sem imela jaz srečo poj kot mlada plavavka, da je tako, the world is my playground, jaz grem lahko in probam in se igram in sanjam, ja, sanjam, zato ker men tatica cel življenje govori, ti sve možeš, sve je moguće. In jaz ga poslušam, zato ker je tako 2 metra, tak gospodin človek. In si mislim, o, tatica ima sigurno prav. Pa slišam nekje druge, dej, ne, nehi, kakšna olimpijska medalja, ti veš, da cel svet plava. Jaz skorujem, vem, jaz tudi plavam. Jaz sem del tega sveta. In grem in probam in imam nič za zgubiti. In tako se mi zdi, da ta avtentičnost pri nam manjka. Zato, ker so otroci v strahu. Zato, ker si ne upajo biti to, kar so. Zato, ker ne upajo roke gor dvigant v šol. In sploh prašati vprašanje ali pa reči, jaz nisem razumel. Ali pa deliti svoje mnenje. Zato, ker je res token ga ostrahovanja. Ti tih bod pa sed pa poslušaj. A veš, jaz sem bila pa celo življenje v tujini in to mehem drugačen odnos. Nič se ne hvalim, noben ga ne žalim, imamo fantastične šole, krasne ljudi v Sloveniji, jaz to vem. Ampak še en premik naprej bi si želela. v šolskem sistemu in starševstvu. In potem vsak reče, a ja, to je neka permisivna vzgoja. Ne, ni. To je zelo disciplinirana, striktna vzgoja, ker so neke meje, ampak ko otrok ni priden, ga imam še vse rada. In mu rečem, ej, tukaj sem, kaj pa te matra donc? A veš, ne rabim človeka žaliti, jaz ne rabim svojega partnerja žaliti. Zakaj se ljudje žalijo? Se ne rabiš, se lahko lepo poveš.
Zato, ker delajo po svojih najboljših močeh in so bili oni tako...
To tudi vem. Se jaz nobenega ne obsojam.
Ja.
Nobenega.
Ja, ampak dejansko to, kar si zdaj govorila, pa tako, kar smo... Jaz se tudi učitelj spomnim, kako so z mano delala. Ne? Pa, pač to, kar so ti rekli. Pa to je samo umnevno. Kako tega ne veš? A zblesal, ne?
Ja,
veš, ja, pač se se vrača zdaj, kaj govoriš fulenih stvari, ne?
To je grozen.
Ker jih pač se odločiš ne več verjeti, ampak da ti temu ne verjamaš, moraš verjeti nečemu drugemu.
Tako.
In ja, zato je ful dober pač, če imaš krog prijatlov ali pa nekoga, ki te dol tiši, pa to čutiš, zameni krog. Mm-hmm. Pač, če hočeš priti do miru, boš mogel velikrat reči na dio v življenju. A ne? Ampak ja, da se vrnem na to, če ti ni več pač izgovorov, da je tako, kaj je bilo včasih in danes smo lahko boljši, mm-hmm. če predelamo svoje traume, pa svoje pač te vzorce, ne? To svojo jezo, ki jo na otroke recimo lahko mrzk doda ven. Ne?
Mm-hmm.
In se mi zdi, da to, kar ti govoriš, pa to, kar ti delaš, pa več, ko bo takih ljudi, ki bojo to zaveščali, boljš bo, ker bojo ljudje dejansko začeli prevzemati kontrolo. Ne pomeni pa to uno, samo odločiš se in zdaj tako bo, ampak je delo potrebno. Mm-hmm. Na sebi, ne na drugih. A ne? In ja, ker zdaj to zgodbo govoriš svojo, kar sem ful vesel, da si jo delila, pa skozi svoje izkušnje govoriš, čutim iz kje ta želja po tem, da bi vse punčke imele tatico, tako kot se jo imele ti, ne?
Ja, ja. Pamico tudi, se ni važno, en prozame to vlogo.
Ja, figurativno govorim, ta vloga tega, ki ti samo zavest oliva. Ne?
Tako, ja. Da rečeš, lej, a ti veš, da zelo malo otrok sploh sliš besedo, jaz verjamem vate. Ej, jaz verjamem vate. In jaz to rečem učiteljcem v šol. Le, ko pride otrok pred tablo, prvo stvar mu rečeš, ej, jaz pa verjamem vate. Ajde, sej sam zgodovina, sej bo šlo. Samo vprašala te bom par vprašanj, se bova naredila en globok vdih, da se živčki pomirijo, da se glava zbistri.
Mm-hmm.
Pa le, mi vsi navijamo zate. Karkol bo, bo. Mm-hmm. Tis, kar pa na švedla, se už pa v bistvu še bolj zapomenla.
Mm-hmm.
Aj lahko... A jaz mogoče preveč pričakujem, ne vem, a je lahko neko varno okolje, uh-huh. ker se dobro počutimo, ker si damo možnost tudi kaj povedati na glas. Se to vse lahko narediš zelo spoštljivo, na zelo ozaveščen, čuječ način, ampak še vsem tok, da ne vem, ne rabiš biti kaj na tiha miška, pa slediti temu nekmu sistemu. En mu to ful odgovarja, zato ker se niti ni pripravljen iti na neko pot. Ampak še vsem ti povem, da s komarkol delam. Nobeden mi še ni rekel, Sara, men pa ful paše, da sem čist nadrkam, pa ves tak zoparen, pa sfrustriran, pa nezadovoljen. Še noben mi to ni rekel. Vsak mi je rekel, Sara, jaz si pa želim se pomagati malo lajšati life. Vsak. Tako da, tisti, ki poslušajo, pa mislijo, oma, ja, ta spet neka osebna raz, pa to neki larifari, pa to so neke guru zadeve. Samo začneš pri tem, koliko sem jaz zadovoljna sama sabo, koliko se jaz počutam v svoji lastni družbi.
Mm-hmm.
A se cenim, a se spoštujem, a sprejemam odločitve, ki so dobre zame, a se postavim zase kdaj, pa rečem, ej, to mi pa ni bilo všeč. Kako si to povedal, ful bom hvaležna naslednjič, če rečeš tako in tako.
Mm.
Da si zastaviš cilje, da rečeš, vredna sem tega. Da se mogoče toliko ne identificiraš z rezultatom, da rečeš, ok, rezultat je samo neka posledica dela. In zgleda, da se ali nisem dobro pripravila, ali pa nisem dobro eksekjutala ta proces, zato je vodilo do tazga rezultata. Se pravi, malo manj se oddališ, rezultat je neka posledica, kaj je v moji kontroli. Neka taka čist osnovna vprašanja v lajfu, ko rečeš, ok, zdaj, če sem že tukaj, a ni fora, da živim na najbolj kvaliteten možen način?
Mm.
A ni to res?
Ja,
Saj to, ker jaz ti sam to že tudi še povem, ljudje čutijo, oni čutijo, da nekaj ni ok. Občutek je tam. Sam poslušati ga včasih rabeš. Ker pa mi vsak reče, kje pa ne jaz začnem, pa to pa jaz ne vem, a je to prava odločitev, a ni. Poslušaj se, ker je tako, ne vem, jaz temu rečem, to je res ten ta gut feeling, to veš. Nisem v zdravem odnosu, jaz to vem. Ok, jaz to čutim in vem, kaj bom zdaj naredila. Ja, nič, zato, kaj ima lažje iti naprej, gremo naprej.
Ja.
Jaz nisem zadovoljna v svojem telesu, jaz to čutim in vem. Kaj pa zdaj je nač, še malo več samo sabotaže, da je še malo več hamburgerjev pa piv, ne vem, čokolade. Jaz nisem na pravem delovnem mestu, jaz tukaj ne tako trivam, jaz to vem. Sam tako, jaz ti želim včasih tako mali iskrenosti, res, tako da bi ljudje mehan bolj iskreni sami sabo.
Sami sabo, ja, do drugih so zelo radi.
Ja.
Veš, jaz sem iskren, jaz točno povem tako, kaj je, a seb tudi, Ja, kako to misliš? Dobro ti veš, a ne?
Ja.
Ampak ena lepa formula se mi riše, ki sva prej omenjala samozavest, ne?
Ja.
Pa postavljanje ciljev, pa ta zdaj instinkt oziroma gut feeling, ki si ga omenila. Ljudje to slišijo, vejo, da morajo nekaj spremeniti. Pol si nekako začnemo predstavljati cilje, kaj se mora zgoditi, da se to spremeni. No in samozavest je v bistvu vsakič, ki si ti z dejanjem dokažeš, da si to, kar govoriš, da si. A ne?
Bravo.
Takrat se ti samo zavest in ta kozarče, ki si ga prej omenjala, polni.
Tako.
Ko si dokažeš, da si to, kar govoriš, da si.
Tako.
Ne takrat, ko govoriš o tem, kaj ja. Si, pa kaj bi red bil, pa kako bi mogel biti, ampak takrat, ko nekaj narediš. A ne? In zato najbolj samozavestni ljudje, pa sem vam jaz za zelo samozavestnega, lahko pogledamo nazaj in ta analogija je neka cookie jar, ne?
Ok, cookie jar, ja.
A mi greš iskati cookie jar, prosim tja. Thanks.
Je, poznam cookie.
Je analogija od Davida Gogginsa. Gogginsa poznaš, veš, da je Goggins.
Oh my God.
To je človek, ki je bil overweight na polno in po ratu Navy Seal in ultramaratone teče itd. Ne? On ima neko teorijo cookie jarja.
Ok, in da v bistvu ful mi znan. Siguren sem ga,
ja.
Vem, da sem o njem slišala. Ja.
Če bi ti ga pokazal, bi po moje vedla.
Okay.
No, v glavnem je ta neka teorija, ki jo je tudi mene en sodelavc pomel Secret Centa in mi je to pač prinesel ta cookie jar. Ne? In ga nafilil s piškoti noter in piškoti dejansko v tem cookie jarju simbolizirajo dosežke.
Okay.
Ko se je, evo, takole zgleda. Takole zgleda cookie jar, ne?
Okay.
In te piškoti noter simbolizirajo dosežke, ki so se v tvojem lifeu zgodila. Ne?
Okay.
In te dosežki so v bistvu tvoj samogovor. Ko si ti rekel, da boš nekaj naredil in si to dejansko naredil, se je dol piškotek noter za tvoj cookie jar in je tvoja samozavest ratala bolj polna. Zdaj, kaj jaz lahko naredim, ker sem v dvomi, kdo sem, kaj delam, odprem cookie jar in najdem te piškotke noter. In vsak izmed teh piškotkov mi da potrditev, ker sem jo jaz sam naredil, ne ker sem jo dal drugi, da sem to, kar govorim, da sem.
Bravo.
Ja, in je
a to ne čaki, this is real life, se pravi,
this
res,
real life.
Noter res daš piškot, takrat, ko rečeš, wow, nečem sem se pač komitil in to sem naredil in kot nek tak celebration, tak mini win, ratal mi je, si daš noter kuki.
Ali pa listek, kamar gor napišeš nekaj, a ne?
A še kuki še boljše.
Ja, mislim, to je zelo velika simbolika. Te piškoti ne predstavljajo mojih dosežkov.
Ne, ti jih imaš milijon več. Ja.
Tistih ta pravih, a veš, če mene vprašajo, na kaj sem najbolj ponosen, je čist drugo, kar bi večina ljudi rekla. Ne? Pa bi povezali vsi z biznisom, je zelo povezan z odnosom z mojo mamo, pa z tem, kako sva shendala smrt od očeta. To je tako.
Bravo.
Ja, tako da moj cookie jar, moja samozavest izvira iz čist drugih, ki pa posla itd.
Ampak si
dela
to
s sabo, ne?
To je to pač omenjam, se pravi, a ne, večina misel, da je tukaj not ta samozavest. Samozavest je čist druge.
No, to sem hotel dodati k tvoji.
Ja, hvala, sej to je res, le hvala, ker si šeral z mano.
Ja.
In to je, in ta šalčka, jaz ti mu rečem, no, šal, jel, ti imaš pač cookie jar, ne glede na to, kakšne so to potrditve v tem, da si na pravi poti, jaz si želim, da bi si ljudje dal možnost na tem delati in reči, ja, ta odnos ne štima in ne paše mi, ka pridem domov. Sej drugega človeka nikoli ne boš spremenil. Ti lahko spremeniš svoj odnos do te osebe, In ne glede na to, če dobivaš kakšen hate, je še vedno love. Pač rada te imam.
Ja.
Koliko si naredil za me, koliko si naredila za me, pa objameš to osebo. To so ponavadi osebe, ki niso bile doskrat objete.
Ja.
Pa ki niso, pa ki še vse niščejo neko potrditev od zunaj ali pa delajo vse za vse druge, samo zato, da se bojo počutile opažene ali pa vredne. Taka oseba vedno rab največ ljubezni. In potem, če se ti tega res zavedaš, ne rabiš silt to osebo, kakor ti skriv, zato, ker nimava tak odnos. Tudi jaz, moja odgovornost je tukaj, da nekaj spremenim. Ne? In ko se enkrat loteš, kakor si rekel, teh drugih življenjskih izzivov, mislim, poj, kaj pa je biznis? A veš, kaj mislim? Biznis je poj sam nek... Tukaj nek trampolin, ta najpomembnejši, iz katerega biznis skače pa raste.
Ful mi je všeč, da si omenila ljubezen, ne? Ker to sem ti tudi prej hotel reči, da dejansko tvoje zdaj nekako poslanstvo, ki se ti riše, izhaja iz ljubezni, ki si jo dobila. Ne?
In,
če ti ne znaš ljubezni sprejeti, dati sam sepa, ne? Jo ne moreš akumulirati. Tisti, ki to znamo, ki si odpremo srce, ki pustimo, da ta ljubezen samo teče, posod jo vidimo, kar najgrad jo posod vidiš, pride pika polonca, si ti vsede gor, čutiš ljubezen, gre vate, ne? Jaz to tako nekako vidim.
Jaz tudi.
In pol se to akumulira in ti kar naenkrat to moraš dati ven, ker ne more to kostati energije v tepa, ne? In začneš biti bolj prijazen do drugih, začneš opaziti stvari na drugih. A veš, vidiš nekoga, ne vem, kaj je slabe volje, ni uno tako, bo dobre volje, ampak tako, life is good, stari.
Yeah.
A veš, na malo ljubeznja. Ne? Se jo pošlaš na neki drugi ravni, kot pa sam čez pogovor ali pa da nekomu daš darilo.
Seveda.
Že dosti je to, da si v bližini. A, ne? In, a veš, verjetno se ljudje ob tebi počutijo tako, klej pa kar v redu. A ne, a si slišala, kdaj je to?
Ja, hvala, kakšen kompliment.
Ja, verjetno ti je to več ljudi že tudi rekel. A si slišala to?
Jaz sem slišala, ja, prijetno jim je. Zato, ker jaz si tudi želim ustvariti prijetno okolje.
Mm-hmm.
In če imam 100 ljudi pred sabo, 200, 300, 400, je malo pa sem 20, je moja naloga, da se, ne tako zdaj sebično, da se drugi počutijo dobro v moji družbi, ampak edino, če jaz ustvarjam neko varno okolje, veš, pa imam zelo zategneno publiko, pa me tako gledajo.
Mm.
Kakšna psihologija, ko se bom izdaj to pogovarjala.
Ja.
Po pa skozi kakšno zgodbo, Rada imam humor. Zelo veliko se smejamo na mojih predavanjih. Jaz jih peljam na nek čustveni rollercoaster, pa se smejijo, drugi se pa jokajo, eni so inspirirani. Tako mal, a veš, zato ker to ljudem v življenju že tako ali tako manjka. In zdaj, če so z mano v tem prostoru, jim jaz želim podati neko izkušnjo, ker se bojo oni tako ali tako zapomnili sam feelinga.
Mhm.
Od 4-urne delavnice, zapomnili si bojo vaje, zato ker smo jih delali, imajo nek program, neke PowerPointe, slajde, PDF-e, ki vzamejo domov. In to ostane z njimi, ok, to bom delal, ampak najbolj si zapomnijo feelinga, kako je bilo pa na moji delavnici. In ta feeling je meni pomembno, zato ker če jaz ustvarim tako okolje, takrat se ljudje odprejo, takrat mi zaupajo, karkoli.
Ja.
Takrat so sposobni videti življenje iz malo širše perspektive, ki grejo malo te šte stene dol.
Mm.
In če sem jaz, tako, I just show up as myself. Jaz istočasno dovolim celi moji publiki, da so oni tisto, kar so, ker nobenega ne obsojam, ker niti sebe ne obsojam. A veš, in je nek ta friendly environment, ker se vsi lahko sprostijo in rečejo, a ja, tukaj sem pa lahko jaz.
Hmm.
Zelo velike neke zategnenosti pri nam, veš, na naših lepih slovenskih tleh. V pisarnah, v večjih firmah. Si mislimo čas, tole tenzijo pa z enmu, ne vidimo nožem, moram rezati.
Pa tudi začutiš še takoj, ko prideš tja, ne?
Takoj.
Ampak a ni zanimiv, ko se sam sebe začneš zdravt, ne, kako bi temu rekel?
Zdravt, lahko.
Prideš v tak prostor, stari, in se določeni ljudje najdejo, ki te kar začnejo gledati.
Meni se je to doskrat zgodilo. So bili tako, ne vem, nekaj je bilo drugače, stari. Okay. Tako kar naenkrat, kada bi bili malo na dopustu, sem smo se počutila. Ne? A veš, pa delaš kakšno tako večjo firmo, ki je skosuno nadzor, pa ne vem kaj vno gore. Pa priješ ti tam noter, pa kaj, pa daj sprost se malo, ne vem.
Ja.
Malo floati po prostoru, a veš, vno. Pa ja, pa me zaradi tega mogoče kdo kdaj vidi, kot malo, a ne, pač kva ti delaš, kva ti govoriš. Ampak tako, kaj si rekla, če verjameš, če sebe spoznaš, če verjameš, kdo si, da je to tvoja resnica, si v vsaki sobi lahko sam žarek neke lepe ljubezni, ki zasije noter. Ne?
Tako, ja. Tako. In in ljudje so toliko željni te ljubezni, res.
Ja.
In toliko jo krejvajo. In še enkrat nazaj na to, veš, potrditev od odzunej, pa pa je zdaj te lajki, pa koliko ima viewjev, pa se jaz tudi kdaj pogledam, koliko je viewjev. Ampak pač sharem content zato, ker si želim deliti to znanje, ki ga imam, nisem pa obsedena s tem.
Ja.
A ne? In tako, veš, pa se take teme se enim ljudem tako zdijo ful pod cukra, ne? Ampak če vedel, oh my god, tole sem nas bi mogli v šol učiti.
Uh-huh.
V šol. Zakaj jaz rečem učiteljcem, ok, kakšne otroke si želite? Samozavestne. Wow, motivirane, res je. Fokusirane. The best. Čustveno stabilne. Tudi odločne. Take, ne vem, res tako, gremo, ajde. Pa rečem, koliko ur na teden imate teh šolskih predmetov? Koliko ur na teden trenirate fokus? Koliko ur na teden trenirate samozavest?
Aj, kar poveš?
Jo, valjda.
pa
reče ena, no. Kaj pa vi mislite? A vi veste, da mi moramo otroke pripraviti na maturo?
Ja.
pa jaz rečem, gospa, meni je zelo žal, ampak meni se zdi, bolj, da je šolski sistem tako bi mogel biti narejen, da pripravi otroke na življenje.
Mm-hmm.
Matura je samo nek izpit, nek test, katerega bo vsak dobro oddelal, če ima neke prave psihološke veščine, obdarjen z nekimi orodji, kako bo sploh prišel do tega rezultata.
Ja.
Daj ti meni govor malo o učinkovitosti, o produktivnosti,
mm-hmm.
o sposobnosti uravnavanja pozornosti,
mm-hmm.
da človek sploh zna biti prisoten. Jaz sem rekla, vi lahko predavate ure in ure. Če vi ne znate načarati okolje, kjer držiš publiko, pač moja naloga je včas, da 6 ur držim publiko, pa ja. Mi v 6 ur jih nimam, ampak če jih imam 4-6, je že dober. Načarajte okolje, kjer vas bodo poslušali. S kakšno energijo ti predstavaš material? Da rečeš, ej, a vi veste, kakšno zanimivo matematiko imamo danes, najbolj na svetu. Dajmo se učiti tega problema, pa te pa videli, kaj vi razumete ta koncept, kako se ta problem reši, pa se to aplicira na ta del življenja, pa tisti del življenja. Tole je danes najpomembnejša formula, ki se boste v življenju učili.
Mm.
Dajmo mi videti, koliko je to cool, pa da na radoveden, zanimiv, tak atraktiven način predstaviš svojo snov. Polovica otrok sploh ne posluša. Oni imajo danes sposobnost koncentracije, ka zlata ribica.
Mm.
Kaj šele, da bo prišel domov, odprl knjigo in gledal v nek dolgočasen material.
Kamu ne da dopamina.
Kamu ne da dopamina, ki ga ima tukaj zdraven, pa samo knjigo na stran, pa sam swipe, pa scrolla. Mm. To je serious mental health problem in čez 20 let se sploh ne zavedamo, kaj se lahko zgodi.
Ja, in mi imamo spet odgovornost, da spremenimo zdaj, kaj lahko, ne?
Mi pa lahko starši. Zdaj, tako, starši, ja. Starši. Ne tablco dati. Jaz tudi včasih si želim 5 minut miru, ampak rečem, meni je moj quality time z mojim otrokom ful bolj pomemben in če že gleda risanko, jo z mano gleda in skupaj gledava risanko.
Ja.
Zato, da mu malo prevajam iz angliščine v slovenščino, tako kar reče vsake 30. Mami, kaj rekel? Tako. In it's not perfect, pač nisem jaz tudi zdaj neka perfektna oseba, mene tudi preplav žalost.
Ja.
In se zjokam, potušam, kjerkoli, pa rečem hvala žalost. Ja, mislim, da je bilo dost. Ni to zdaj žalovanje, to je neka taka, kaj pa vem, neko...
Čiščenje.
Ja, čiščenje tistega, kar mi ni cool, ne vem, nekaj, ja. ali pa nekaj si mislim v glavi. Pa hočem biti nekaj zopan ali pa tečna ali pa kaj jaz vse naredim.
Ja, ja.
Ti pa ne narediš tega vsega.
Pogojevanje.
Ja. In pa si rečem, halo, stop, konc, dost. Ali prejokaj, ali se zlaufej, zgon, konc, gremo naprej. A veš, ker pa je ta essence, je pa še vsem, delamo na tem, da se imamo radi, spoštujemo se en drugega, smo hvaležni za tist, kar je dober in skrbimo za svoje telo in za dušo in za glavo, da je vse ok. In to je največ, kar lahko narediš. Biznis. Biznis je samo...
Ej, kva bi rekla, da je tvoje poslanstvo?
Moje poslanstvo? Moje poslanstvo je, da obdarim ljudi res s čim več najbolj praktičnimi psihološkimi orodji, da si malo olajšajo življenje in s tem tudi optimizirajo vsakdanje delovanje. In potem, ko se vprašam še enkrat, zakaj? Zato, ker je meni res škoda, da ljudje v življenju si ne dajo niti možnost probati, koliko so lahko uspešni, koliko so lahko zdravi, koliko so lahko srečni. Mm-hmm. Meni je žal, da si ljudje niti ne dovolijo te možnosti in moja naloga je, da jih usmerim v to smer in reči, glej, z mal tega, mal čarovnije, si lahko vsak od nas, ne glede na izkušnje, prejšnje, današnje, si lahko ustvari neko življenje, tako da je worth living.
Mm. Lepo.
Ja.
A tega si slišala od Pablo Picasso pregovor, da meaning of life is finding your gift, purpose of life is giving it away.
Oh, wow.
Ja.
That's beautiful.
Ja.
So the meaning of life is to find your gift and ja. The purpose of life is to give it away.
Ja.
Amazing.
Ja. Bi rekla, da je pri tebi se tako tudi izkazal oziroma se kaže to na nek način?
Sigurno. Jaz sem res blažena. Jaz se počutam tako. Včasih kar tako, is this real life? Like, res živim tako življenje, kot ga hočem živeti. Mm-hmm. Zdaj vsak poj reče, a ja, a viš, pa kaj misel, da imam tak life, kakor Sara pa nima izzivov, ona nima problemov, niti takih finančnih, drugih, zdravstvenih, to sploh ni res. Če bi vi res vedeli behind the scenes, tudi kakšni so to stragli, v kakšni hudi zdravstveni krizi sem bila lansko leto, pa sem imela 4-krat korono, pa poj še 6 mesecev long covid, tako najhujši na svetu. Sem mislila, da umrla res. Pa če jaz bi lahko tukaj naštevala vse tiste najslabši. Pa da 2 leti nisem spala, ker moj otrok, ne vem, kakšne to untret, pa topični dermatitis, pa ni da nikaj se ni dogajal. Pa cela plavalna karjera, ogromno več pacov, kakor usponov.
Mm-hmm.
95% pacov.
Mm.
Pa ti bi lahko zdaj razlagala vse, sam kdaj ni ratal, kaj šlo vse narobe. Ampak jaz ne gledam življenje z te plati, jaz poj celebratam tisto dober. In tudi, ker se pojav neki ziv, to je meni moj oči tudi govoril, kar sem bila stara, ne vem, 14-13. On je meni rekel, v angleščini mi to rekel, look, every challenge is a confidence building exercise.
Mm-hmm.
Se pravi, vsak izziv je samo vaja, ki krepi samozavest. In jaz imam to tudi pojč, a veš, se pravi, ne glede na to, koliko sem grateful, koliko se počutim lucky kdaj, jaz vem, da sem tudi creator of my own luck.
Mm-hmm.
Zato, ker izzive jemljem na ta način, ok, se izziv, nekaj me bo naučil, ali pa bom zmagala. Se pravi, there's no winning or losing. A ne? It's a confidence building exercise. Meditiram vsak dan. Preden grem po otroka v vrtec. Vsak dan. Zato, ker si moj otrok zasluž skolirano mamico, ne glede na to, koliko sem preobremenjena, koliko imam e-mailov, koliko imam klicev na dan staršev. Vsak dan me kliče 10 staršev. Sara, mi rabimo pomoč. Moj je totalno anksiozen, moj depresiven, moj se že reže. Mislim, grozen je. Moj je judoist, moj kolesar, moj pleza, moj plava. Pač ful dobro trenira. Nikakor to ne zna pokazati na tekmi. Ogromno ne je volje. Zmanjkuje mu motivacije, nobene samozavesti. Če bi ljudje res vedeli ta moj, se pravi, effort behind the scenes, it's not easy, pa se it's not meant to be.
A ga deliš?
Ja, takole na podcastih pač povem, a ne? Ampak ko, zato, ker pa je vsak vid, kot si rekel, pa jaz pač delim te videe, pa je Sara, Sara je full comfortable on camera, valjda ji gre, vse ji gre, nekar gre. Ampak noben pa ne ve, da se usedem dol, da zapisujem cilje, da vsak dan meditiram, da vsak tretji dan vizualiziram, da grem pod mrzlo tuš, da se odločam, kaj bom dala v svoj telo. Da se spoštljivo sama sabo pogovarjam, da kreiram programe za mlade, ki jim bojo spremenili življenje na boljš.
Mm-hmm.
Pa potem vidijo mogoče sam ta nek profit ali pa Sari takrat tuje.
Ja.
Jaz pišem, ustvarjam, rišem, kreiram, tako kot ti.
Mm-hmm.
A ne, tako da je to lots of effort, mm-hmm. ampak za me je full worth it, kaz, tako, jaz vem, zakaj to delam. Tako da ja, a ne, to sem ti hotla še malo naslikati.
Super, mislim, sem full vesel, ja. ker jaz lih to želim deliti tudi. Zgodbe, ki so resnične.
Ja.
In 95% te resničnosti je bolečina, je mm-hmm. struggle, je, a ne, so tudi neprijetni. Ampak
tako.
O tem se ne govori, ker to te prikazuje kot šibkega. Ni res, a ne. Zaradi
ja.
tega si lahko močna.
Zaradi tega sem močna?
Ja.
A ne, ampak tako, zato ker samo vidimo ta uspeh. Tebe takole za mikrofonom, tvoje uspehe, druge. Ne vem, pa je nekdo se pojavil z eno knjigo. O, knjigo je napisal. Mislim, ja, kar napisal jo je, čez noč. Ne čez noč. O, ful premišljeno, vsak dan tipkanja, tudi straglanja. Aj to zdaj sem, a veš, ampak glej, greš skozi to in borbaš in fajtaš in z neko pomirjeno dušo, da karkoli bo vse v redu in z vero, ja, da delaš tisto, kar delaš.
Ja.
In to je najbolj pomemben. Zdaj, vse ostalo, po kakšne uspehe gremo, vsak od nas se odloči, kaj je to uspeh.
Mm.
Za me je bilo prve 3 leta materinstva, da imam čim bolj pomirjen živčni sistem.
Mm.
Da diham. Vsak dan čim več diham. Da delam dihalne vaje.
Top.
Zato, da sem čustvena, kakor toliko stabilna, čeprav več kot 500 noči nisem spala. A veš tako? A ne? Pa se pojavim v dobri luči, zato ker si ljudje, mislim, ne delam se ne rabim nič delati, jaz, ker nisem kul. Pa tudi povem, da nisem kul. Ampak še vsem, ko se pojavim pred svojo publiko, ko se pojavim pred 40 mladimi, ko sem zdaj imela ful dober projekt Porsche Slovenije, sponzoriral. Sicer oni so rekli, ker je 30 let Porsche Slovenije, da bojo da jo sponzorirali moj 5-tedenski online program psihološke odpornosti za 30 mladih. Na koncu nas je bilo 46, zato ker jaz nisem mogla tistim 16 reči.
Ja, ja, kaj je.
Pa čitak online, a ne se vsem. A veš, ampak jaz, ko se pojavim vsako nedeljo pred to kamero, ko imam na drugem ekranu, pač se jih pojavil pa je ne 30, vsako seanso, da se pojavim z enmu energijem, da rečem, ej, glej, to so ta orodja, tole, če boš prakticiral, ti bo ratal, obljubim.
Ja.
In poj, po 5 tednih, 6 teden se srečamo v živo in te programe bom zdaj imela tudi naslednje leto, bom izvajala za mlade. Ja. Ta 6 teden se poj srečamo v živo in pač objema te svoje otroke, zato ker, znaš, koliko jih imam rada.
Mm.
In to so stari 15, 16, eni še mehem mlajši, eni malo starejši. Tudi glasbeniki so bili, prima balerina, In poj, kaj jaz slišim, recimo, kaj je zame top poj rewarding, kaj meni en otrok 15 leta napiše takle message.
Tle noter gre.
In mi reče, Sara, odplaval sem državni rekord.
Uf.
Sara, odplavala sem olimpijsko normo. Poj se kar zjokam, ne, kar zebe me. Zato, ker je res tako, ker mi reče, res pač ne bi mogel tam na štartu tako samozavestno odločno stati, če ne bi, veš, imel tvoje pomoči.
Mm.
In je to toliko mal, mislim mal, a veš, sam mal podpore rabiš.
Mm.
In zato je toliko meaningful, ne vem, to jaz res.
Kje pa ja. Lahko ljudje to najdejo? Če bi koga zanima, recimo otroka ali pa sebe prejot.
Ja, to bom zdaj objavljala vse na svojem Instagramu, celo kampanjo bom naredila. Se pravi, pač tudi uvajanje v ta program, zato da boste pač neke short videe videli, pa malo insajta, kakšen je to 5-tedenski program.
Top.
Ampak v bistvu naslednjo skupino začnem že 21. januarja.
Hmm.
Ja, tako da Za vse tiste starše, ki se mi že kličete 3 leta, pa kaj ne morem več individualnih seans spoh sprejeti, kaj to tok requestov, sem rekla, dejmo pač narest en tribe. In to so pa tako mladi, ki se zbondajo in mogoče 3-4 plavalci, 2 lokostrelca in pa držijo skupaj. Imamo Instagram skupino in pošiljam videe, ej, da sem imela skupino Zen Generation, zato ker so oni taki zen, ajš tako, skolirani. In pa so bili moji Zen Generation in sem bila tako ponosna na njih in 5 tednov skupaj meditiramo, vizualiziramo, se pogovarjamo, učimo, delijo oni svoje stragle na treningih, na tekmovanjih, na nastopih različnih. In ja, to bo zdaj v bistvu največji nasleden let projekt. Tri bom najmanj izpeljala.
Bravo.
In tako, da opolnomočimo mlade in te mladi bojo pa opolnomočili naslednje generacije in tako making the world a better place.
Lepo. Mogoče imam eno idejo, kako ti lahko pomagamo. Se bova po podcastu.
No, super. To. Vedno rabim kakšno pomoč, to pa z veseljem sprejmem.
Ja, po moje ti bo všeč, bomo videli.
A jaz lahko tebi kaj pomagam?
Ja, itak da lahko.
No, super.
S tem, da si klepa, deliš svojo zgodbo, pa še nekaj bi mi pomagala. Da bi mogoče tudi, ko je težko, ker si ti v straglu, v težki situaciji, da bi tudi to kdaj delila.
Bom, ok, hvala. Ful dobra ideja. To imaš prav.
Ker reš, po eni strani zdaj se mi da tukaj pogovarjava, kako konstantno gledamo neke ideale, pa si malo ogledala nastavila. Pa reče, ok, kakrat pa jaz dam zdaj neki gor, ki ni my life is perfect, a ne? Premalkrat.
Oh my god, če pa... Ja, ja, če pa si videl, kaj se je zadnje 3 leta dogajalo. Ja, res, sej jaz se tako, jaz sem še vsem se mi zdi tako tak nek genuine, ta profil, tako še vsem sem jaz, tisto, kar sem. Res pa je, da ne objavljam...
Filtriraš, a ne?
Objokane sebe, ali pa sfrustrirane, ali pa jezne, ali pa dobro, sej lej. A veš, to so kakšni taki trenutki, pa sem pa jaz spet v redu. Drugače tako za ta long covid, pa to sem itak malo objavljala, ful si želim. Tako, da se ženske, sploh mamice, da se malo tudi, a veš, vse posvetijo, da...
Ja.
Da ženske nasploh, ne, sorry, ne pravim mamice, ampak tako pač tudi... Ženska kot ženska ima tudi priložnost iti kdaj s frendicam ven, si vzeti čas zase, poskrbeti za svoje telo. Tako se mi zdi, da, ali pa tako kot mamica, ki pravim, teži si vzamem čas zase. Ali pa to je bila neka moja ta neka, ne vem, neka percepcija. Ampak zdaj pa pač si rečem, ne, tudi jaz sem prioriteta, bolj, kaj jaz zase skrbim, več energije lahko dam drugim. Tako da na to področje zdravja sem malo delila, neke psihološke stragle pa res nimam. Ampak hvala ti za idejo. Naslednjič, ko bom snemala kakšen svoj video, bom rekla, ej, danes sem straglala in še kar straglam. Takole se soočam s tem in s tem. To je super ideja.
To bo veliko ljudem pomagalo.
Hvala.
Kaj je koliko ljudi stragla? Tako pa, če...
Tako, ka mi dva tudi, kdaj, ja.
Jaz sem enkrat imel, klele sva imela situacijo, snemali smo nekaj za to drug workshop in sem bil čist down. In mi je žbe rekel, jaz te hočem tazga posneti. Jaz hočem to posneti, verjem mi, v prihodnosti nam bo pomagal. In dejansko je pol cel video naredil okoli tega, da sem jaz opazil sploh te dve čist različne verzije mene, a veš? In sem se naučil tudi uno drugo metrat, ker sem vedel, da brez une druge ta dobra ne more obstajati. In da je tist, v bistvu najtežje situacije gre una verzija čez, ne ta, ki je good, pa uno gor dol tretje, ne?
Točno to.
Ja,
wow,
in
kog
zakaj
dober.
Ne bi tudi une pokazal, a ne?
Kog svetu. Dober.
Tako da ja.
To se mogla snemati, ko se pifram slovenščino 6 mesecev.
Ja.
On prvi predavanje v Tolminu vse bo snet.
Ja.
Ne, in se strinjam. Zelo super ideja in hvala ti za to.
Hvala, ja. Da si jo slišala pa sprejela.
Zato, ker je res, zato, ker imaš prav.
Top.
In zato, ker to premal delam.
Lepo.
Ja.
Eno vprašanje imam zate. Če bi jutro umrla, kaj bi danes sporočila svetu?
Wow. Kaj bi sporočila? Sporočila bi to, da vsak od nas, ki ima res neke notranje sanje in želje, da so resnično uresničljive, če se jih lotiš odločno, s planom in s pravo glavo. Ker je res vse mogoče.
Lepo.
Ja, to.
Lik smo v času tudi novoletnih zobljub pa tega, ne? In gre zelo lepo tvoje poslanstvo tudi dokaj s tem. In eno igrico imaš.
A ja, res
Play
je.
To make it happen.
Ja, hvala.
Kako je slovenščini?
Od san do cilja.
Za to igrico mi je povedala mami.
A res? Hvala
ja,
mami.
Že zelo na začetku. To moraš videti, tale Sara, ne vem, če poznaš plavavka. Sem rekel, vem, plavavka, kaj ima to? A ona ima zdaj to, ok, v redu. Ja. Dej malo povej v tej igrici.
Hvala lepa za priložnost.
Ja,
ustvarila sem produkt. Ustvarila, to se zdaj, čisto sem se zmislila. Jaz skupaj z mojo ekipo, imam svojega Grega, partnerja, ki se ukvarja s tem, da ideje spreminja v fizične produkte. On je sicer bolj v tem v business gift sector, to pomeni, da ima poslovna darila na čez. In enkrat mi je samo res, ko sem prišla domov, rekel, ej, kaj pa če bi mi eno od tvojih tematik tem dal v nek fizičen produkt? In jaz nekaj gledam, ti nis normalen. Itak prv misl.
Hudo.
Kako psihologija? Kakšna psihologija v fizičen produkt? Ja pa ne, a veš, skoraj se nekaj pritožuješ, ta goal setting, ljudje res nimajo teh nekih, orodij, kako si pravilno zastaviti cilj in ga tudi uresničiti. In skoraj se nekaj pritožuješ, koliko malo ljudi zastavlja cilje, čeprav želje so, ampak pač ne gre v ta proces. Dejmo mi narest en goal setting board game. Se pravi, kakor orodje, ki ti pomaga zastavljati cilj v obliki namizne igre. Jaz skupaj se mislim, kaj je to. No, in bolj, ko smo šli noter v to, bolj, ko je on zorganiziral tudi dve punci, ki sta nam pomagali v procesu, temu se reče cel ta gamification process. Da ti, in jaz sem cel psihološki content v bistvu ustvarila, Grega, pa te dve punci, pa imamo svojega dizajnerja, so pa to dali v neko fizično obliko. In zdaj imaš škatlo, katere se večina ljudi zelo boji, to priznam. Dobijo to škatlo v roke in ta škatla ostane presežem, da včasih en mesec, dva meseca, včasih pa celo, oja, hvala lepa.
Si mi prinesla darilo.
Ja, sem ti jo prinesla. Tole orodje, ko ga jaz podarim nekomu, ponavad ostane, priznam, mesec, dva, tri, pol leta na polici. Ker se ga ljudje bojijo sploh odpret.
Mm.
Zakaj se ga bojijo odpret? Zato, ker vejo, da enkrat, ko bojo odprlo tole škatlo, bojo šli na zelo luštno popotovanje, drugač, luštno, kjer jih bo igra, zato, ker to je v obliki namizne igre, povabila, da si začrtajo en cilj. In tudi ta igra te obdari z orodji, kako ta cilj tudi uresničiti.
Wow.
In zdaj, rekla sem tako, ljudje presežem pač, zdaj pa nimate več izgovorov, zakaj ne bi šli po te svoje želje, zakaj ne bi uresničevali svoje želja. A ne, ker sej včasih pridem na predavanje pa rečem tako, a si vi danes želite naučiti zastaviti cilj? Aš kaj, rabiš nožek?
Bom pol, ja.
A si vi, tako rečem, celi publiki, a si vi danes želite na najbolj kvaliteten način naučiti, kako zastaviti cilje in zastaviti cilje? Ali pa si želite, da vam povem, kako uresničite vaše želje? Pa si reče, ja, to drugo. Ja, seveda, to drugo. Pa rečem prav. Pa se pa ne bomo pogovarjali o ciljih, pogovarjali se bomo o tem, kako boste vi zrealizirali vaše želje. Ampak še vsem, če je želja je želja, ostane v glavi in ostane le želja. Željo, če hočeš uresničiti, spremeniš v cilj. To samo pomeni, da je napisan, narisan, začrtan, splaniran. Potem se pa malo vprašaš, kakšna vsa psihološka orodja jaz rabim, da bom ohranjala psihološko odpornost iz dneva v dan, da se bom korak za korakom premikala proti tem cilju. In nastala je ta škatla. Orodje, ki ti pomaga na najbolj pravilen možen način zastaviti cilj, in napelje tvoje možgane, da ta cilj tudi uresničaš. Zdaj v angleščini imam še 4-urni masterclass zraven, 60 strani dolg PDF, v bistvu dobiš še knjigico, zato da se še bolj poglobiš vsak ta korak. Ampak je namenjeno za to, da si ljudje končno pomagajo uresničati kjerokoli željo, ki jo imajo. To je za, dal smo 13+, in za kakršno koli željo, ko jo imaš, na katerem koli področju, sam nocejo. pejt, odloč se. In nimajo več izgovora, zato ker je to zdaj obliki namizne igre in se imaš fajn, ko greš na proces, ko greš v ta proces. In od sanj do cilja, zato ker se, kakor sem, to sploh je, zdaj si lepo na... Zato ker si želim, da si malo več ljudi na tem svetu dovolj uresničiti svoje sanje. In zato tudi to orodje.
In tudi lepo sporočilo si predala danes, sploh na koncu, kar sem te vprašal, ampak mislim, da je bil tako en lep full circle. Skozi tvoje izkušnje, skozi tvoje prepričanja, skozi tvoje delo, skozi tvojo preteklost, skozi tvojo prihodnost, želje, cilje, sanje. Sem vesel, da sem te spoznal na ta način.
Enako.
Zato obožujem podcast, ker imaš pogovor lahko s človekom čist drugačen, ka pa ej, a greva na kavo, rad bi te spoznal. Čisto drugo smer mi šlo. Tako da hvala ti ful, Sara, da si vzela čas.
Hvala te, Jure. Moja čas, da sem tukaj in da sem lahko delila to z vami. Komarkoli je karkoli prav prišlo, verjamem, da sva bila fajna. A ne? Če pa niso bila, pa tudi v redu. Ampak je bilo zelo sproščeno okolje. Hvala, ker si ustvaril tako atmosfero.
Hvala tebi.
Se vidiva še kdaj.
Ja, sigurno. Kat.